Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан кадырман угарман, бүгүн 13 август, апта башы дүйшөмбү, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкекте микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюнун өткөрүүгө кете турган жалпы бюджет аныктала элек.
Бизнесин эске албай жатышат да, анан азырга режиссерлорго, актерлорго укмуштай көп акча төлөнөт экен депчи.
Каспий деңизби же көлбү, анын жээгиндеги 5 өлкө кайсы статус, кайсы принцип менен бөлүшү керек?
Түркмөнстан Каспийдин түбү аркылуу Азербайжанга, андан ары Европага өтчү газ куурун куралбай келген.
Келерки жарым саатта биз ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө жана илимий ачылыштарга сереп салабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан мага режиссёрлук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков жардам берип атат. Адегенде жергиликтүү жана эл кабарларды угуп алалы, аларды каным Гүлеликеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын чыгышында 100 ашуун киши талиптердин колунан каза болду. Гази провинциясында Талибан радикал кыймылынын согушкерлери менен кагылышууда каза болгондордун 90 ооган аскери жана 13 жай тургундар, 100 ашуун киши жараат алды. Бул тууралуу ооган жана эл аралык маалымат каражаттары жазды. Талиптер арасындагы жоготуулар боюнча азырынча маалымат айтыла элек. Газни Кабулду Ооганстандын түштүгү менен байланыштырып турган стратегиялык шаар, Рейтерс агенттиги шаарга кол салуу өкмөттүк аскерлер үчүн олуттуу сокку экенин жазды. Ошон менен катар АКШнын Оогандагы күчтөрүнүн өкүлү Мартин О'Доннелл ооган улуттук коргоонуу жана коопсуздук күчтөрү өз турумдарын бекем сактап турганын билдирди. Мурдараак Оогандын батышында 50 талип өкмөттүк армияга багынып берген, талибандын бул бөлүгүндө 300 согушкер болгон. 11 августта талиптердин делегациясы Ташкентте дипломаттар менен жолугуп, Оогандагы кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча сүйлөшкөнү маалым болгон эле. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жыйынга чогулат. Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтө турган жыйынга Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү катышат. Анда негизинен эки маселе каралат. Биринчиси, өлкөнү 2020-40 жылдары туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясын бекитүү, жакынкы 5 жылдагы артыкчылыктоо багыттарды аныктоо. Экинчиси, шайлоолор жөнүндө мыйзамдарды жакшыртуу концепциясы талкууланат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн Азаттык радиосуна кабарлады. Сооронбай Жээнбеков президент катары улуттук кеңештин жыйынына биринчи жолу катышууда. Мамлекет башчы 7 августта Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамын өзгөртүү боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык, парламенттеги Атамекен фракциянын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов улуттук кеңештин курамына кошулган, калган курам өзгөрүүсүз калган. Спикер, премьер-министр, жогорку соттун төрайымы, жогорку кеңештин фракция башчылары жана башка 25 кишиден турган кеңешке президент Сооронбай Жээнбеков төрагалык кылат. Вашингтонда расалык тең укуктуулукту жактаган жана каршы болгондор акцияга чыкты. Полиция демонстранттар ортосунда кагылыш болуп кетпеш үчүн коопсуздук чараларын күчөттү. Акциянын катышуучуларын полиция гана бөлүп турбаса, жолдон катар басып өтүштү. Бир жыл мурда Вирджиния штатындагы Шарлоттсвилл шаарчасында ак расанын үстөмдүгүн жактаган экстремисттер менен антифашист активисттер кагылыша кеткен эле, анда бир аял каза болгон. Жекшембидеги акция ушул окуянын бир жылдыгына байланыштуу уюштурулган. Кыргызстанда көп кабаттуу үйдөн секирип көңүл ачкан жагдай териштирилет. Бишкектин Рысколов көчөсүндө жайгашкан 12 кабаттуу үйдүн чатырынан секирип көңүл ачкан жагдай териштирилет. Бул тууралуу экологиялык техникалык инспекциянын басма сөз катчысы Анара Мамбеталиева Азаттык радиосуна кабарлады. Буга чейин Бишкек шаарынын тургуну көп кабаттуу имараттын чатырынан эч кандай коопсуздук эрежелери сакталбаган шартта экстремалдык аракеттерди жасап жатканын жазган эле.
Бийик зданиялардын үстүнө чыгып жана андай секирип эме кылганга таптакыр мыйзам жол бербейт, тыюу салынат да, уруксат да берилбейт. Бизде мындай шарт дагы жок да, тиги курулуп аткан имараттын үстүнө эле оюн уюштуруп ушундай кылып атышкан көрүнүш да бул. Анан ким ошол жерге барып жана андай эме кыла турган болсо, инспекция тарабынан административдик чара көрүлөт да.
Мамбеталиева аталган инспекция жаңы курулуп жаткан курулуштарга рейд жасай турганын билдирди. Кыргызстандагы мектептердин 67% интернет менен камсыздалды. Бул тууралуу Билим берүү жана эл министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Мындан сырткары 2017-18 окуу жылы үчүн 250 мектепке 1300 ашуун компьютер сатылып алынды. Санарептик билим берүү системасына өткөрүүнүн алкагында электрондук китепкананы жакшыртуу, башталгыч класстарга кошумча билим берүү платформасын ишке ашыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Соңку 7 айда Кыргызстанда күйүүчү жана майлоочу майдын баасы 9% өстү. ал эми дизелдик отундун баасы 13.6%, бензин дээрлик 8.5%га кымбаттаган. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин маалыматында айтылат. Июль айында баанын өсүшү Нарын облусунда байкалган. Бул аймакта дизелдик отун дээрлик 20% өскөн, Ошто 7.5%га көтөрүлгөн. Өнөр жай энергетика жана кен иштетүү мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, күйүүчү май май-июнь айларында кымбаттаган. Ага Орусияда мунай зат өндүрүүнүн дүң баасы кескин жогорулап кеткени себеп болгон. 2018-жылдын январь-июнунда республика 234 000 тонна автоунаа бензини жана 270 000 ашуун дизелдик отун импорттолгон. Өзбекстан Тажикстандын түштүгүндөгү Кубодион районуна 200 орундуу заманбап медициналык комплекс куруп, аны заманбап жабдуулар менен камсыздап берет. Өзбекстандын өкүлдөрү районго келип, клиника курула турган жерди көрүп кетишти. Документтерди даярдоо иштери аяктады. Эми жакынкы убакыттарда курулуш башталат деп билдиришти район акимчилигинен. Бул оорукананын курулушу Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Душанбеге болгон сапары маалында жактырылган өзбек бийлигинин долбоорлорунун бири болуп эсептелет. Мындан тышкары өзбек тарап Тажикстандын Спитамен районунда 630 орунга ылайыкташкан мектеп кура турганын билдирген. Кубадион району Хатлон облусунун түштүгүндө жайгашкан. Ал Ауганстан жана Өзбекстан менен чектешкендиктен аймакта өзбек диаспорасы топтолгон. Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп жарыялады. Кыргызды куруу деп аталган китепти Британиянын Кембридж университети жарыялады. Анын ачылышы 14 август өтөт. Эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына арналган жыйнакта кыргыз жана англис окумуштууларынын маданият, тарых жаатында илимий макалалары топтолгон. Бул китеп 2016-жылы Кембриджде чыккан кыргыз эпопеяларындагы өтмүштүн саптары жана келечектеги элестер аттуу китептин уландысы катары чыкты.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Каным Гүлеликеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Тылды жакка өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Азаттыктын жаңылыктар лентасы 24 саат бою жаңыланып турат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстандын аймагында 13 августта түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо жаан карга айланышы ыктымал. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Күндүз Ысы Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жаан кар жаайт. Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысы Көл, Нарын облусунда 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 25-30, Талас жергесинде 23-28, Баткенде 27-32, Ош менен Жалал Абад облустарында 26-31, Ысы Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 22-27 градус болот экен. Бишкекте 13 августта батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 28-30 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Бүткүл дүйнөлүк үчүнчү көчмөндөр оюнун өткөрүүгө кете турган жалпы бюджет аныктала элек. Мамлекеттик казынадан бул үчүн 307 000 сом бөлүнгөн. Бирок азыркы учурда демөөрчүлөрдөн чогултуп жаткан каражаттын өлчөмү канча экени белгисиз. Бул тууралуу Маданият министрлигинде, спорт жана дене тарбия агенттигинде жана көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыкта дагы бирдиктүү маалымат жок экени белгиленди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы маданий массалык иш чараларга жана этнофестивалга катышуу үчүн 28 өлкөдөн 440 ашуун өкүлдөр келери күтүлүүдө. Маданият министри Султан Жумагулов бул ирет чет элдик өкүлдөр этно би, этно хит жана этно мода боюнча эл аралык сынактарга катыша турганын билдирди. Көчмөндөр оюндарынын ачылышы менен жабылышында театралдаштырылган иш чаралар даярдалганы белгилүү болду. Мамлекеттик сатып алуулар порталында атайын роликтерди даярдоого 3.5 000 сом, театралдаштырылган оюндар үчүн декорацияга 8.5 000 сом жана режиссерлор менен актерлор үчүн гонорарлар каралган. Мындан сырткары сынактардын жеңүүчүлөрү жана катышуучуларына атайын сыйлыктар бекитилген. Маданият министри Султан Жумагулов эл аралык деңгээлдеги маданий массалык иш чараларды даярдоо үчүн чоң каражат талап кылына турганын айтты.
Дүйнөлүк үчүнчү көчмөндөр оюнунун жалпы бюджети 307 000 000. Бул бюджеттен алынган акча. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен билбейт экен, азыр да келип түшүп атат. Ачылыш жабылышы 125 000 000, кырчынга 50 000 000 кетет. Ошол бөлүнгөн бюджеттин ичинде иш чараларды уюштуруп атабыз. Анан акчалар боюнча ар кандай сөздөрдү айтып атышат, бизди сен эске албай жатышат да. Анан азербайжан режиссерлорго, актерлорго тукумуштай көп акча төлөнөт экен депчи. Эми эл аралык стандарт алганда бир болбогон эле тыйындар төлөнөт. Мисалы үчүн негизги иш чаранын 10% режиссерго төлөнүш керек. Анан азырда башка режиссер Максутов Алтынбек ал деген 90 миң төлөсөк бир канча миллион алыш керек эле. Андан дылды түшүп атат, ачылыш, жабылыш, кырчын ошонун баарын жасап атат командасы менен.
Ошол эле кезде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тизмесине кирген 30 ашуун спорт түрү боюнча мелдештерге катышуу үчүн 60 чукул өлкөдөн өкүлдөр келе турганы көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу Чолпон атадагы ат майданы даярдалып, кырчын жайлоосунда конокторду тосуу үчүн атайын VIP шаарча курулуп жатканы белгиленди. Мындан сырткары кырчын жайлоосунда чыгыш стилинде жасалган этнобазар уюштурула турганы айтылды. Бирок менен Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов мамлекеттик казынадан сырткары ыктыярдуу мажбурлоо менен чогултулган демөөчүлөрдүн каражатынын саны жана анын каякка жумшалгандыгы ачык айтылбай жатканын белгиледи.
Бул практика болуп жатат, ишкерлерден чынын айтканда доолап жатат. Мындай көп ишканаларга карата көмүскө салык жүктөлгөндө мамлекеттен бийликтин бул мажбурлап ошентип жатканын туура эмес нерсе да. Сөзсүз түрдө бул практикадан арылыш керек. Бул жерде бир гана ишканалар эмес, бул ошол бийликтегилер мамлекеттик ишканалардан, айыл өкмөттөрүнөн, акимдин башчылыгынан, өкмөттүн ошол областтагы өкүлчүлүктөрдүн акча доолап бюджетте иштеген кызматкерлердин айлык акысына чейин кирип жаткан учурлар бар экен. Биз өзүбүз мына аймактарда кыдырып ошол фактылар бар экенин көрүп жатабыз.
Чынында эле бюджеттен бөлүнгөн каражаттан сырткары көчмөндөр оюндарын уюштурууга жумшалат деп чогултулган демөөчүлүктөн түшкөн каражат тууралуу Маданият министрлигинин, Спорт дене тарбия агенттигинин жана бул боюнча тиешелүү катчылыктын да маалыматы жок болуп чыкты. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыктын жетекчисинин орун басары Айжан Абдесова айрым чыгымдардын өлчөмү тууралуу маалымат берип, бирок ошол учурда демөөчүлүктөн түшүп жаткан каражаттын өлчөмү боюнча кийинчерээк маалымат берилерин убада кылды.
Спорт тарабынан 128 миллион сарпталса, ал эми маданий иш чаралардан этнофестиваль болот, ага 15 миллион сарпталынат. Массалык маалымат каражаттарынын конокторуна 25 миллион сарпталынат. Ачылыш жабылыш аземиники ал башка бюджет. Демөөрчүлөрдү ала турган болсок, бизде генеральный спонсор Мегаком менен кумтор болуп салынат. Андан тышкары бизде частный компаниялардан демилгеси менен бергендер бар. Жалпы суммасын азыр айта албайбыз, эгерде өз демилгеңер менен 3-чү көчмөндөр оюндарына биздер жардам беребиз деген ыктыярыңар болсо, анда берсеңиздер жакшы болот, сөзсүз түрдө бериш керексиңер деген буйрук жок да.
Антке менен коомдук ишмер мурдагы парламент депутаты Асия Сасыкбаева болсо, бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарын быйыл дагы Кыргызстанда өткөрүүгө тиешелүү шарттар жок болчу деп эсептейт.
Кээ бир кембагал колунда жок адамдар той беребиз деп карсы калат го, той кылып бизди чакырып мына мен кандай кыйынмын дегендей жашашат да. Ошого окшоп калып мамлекет деле ошондой болуп калды да. 700 жылда дефицит менен кабыл алабыз, дайыма акча жетпейт. Башка түрк элдерин кийинкисисиз деле өткөрүлө, анан 4 жылдын ичинде биз да акча топтоп биз өткөрөбүз деп очередь деп жакшы болмок да.
Анткени менен бул жолу көчмөндөр оюндары өткөрүлүп, андан соң анын кийинкисин өткөрүү башка өлкөгө ыйгарыла турганы белгилүү болду. Ошондой эле бул жолку көчмөндөр оюнуна Түркия, Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстан жана Өзбекстан сыяктуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн мамлекет башчылары иш чарага конок катары катыша турганы жарыяланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек кел аралык баянда Каспий деңизби же көлбү? Аны жээгиндеги 5 өлкө кайсы статус, кайсы принцип менен бөлүшү керек? 20 жылдан ашуун ушул маселе чечилбей келди. Акыр мунасага келишип 12 августта президенттер Каспийге өзгөчө статус берип, бөлүп алууну макулдашты. Бирок көлбү, деңизби деген маселе кайрадан ачык бойдон калды, маанисин Али Токтокунов чечмелейт.
Өткөн кылымда Каспийдин 13% Иранга, калганы СССРге карачу. Советтер Союзу ыдыраган соң жээкте 5 өлкө пайда болду. Өткөн кылымдын орто чениндеги ээлик документинин мааниси жоголду. Эч бир дүйнөлүк океанга туташпай, кургактык чулгагандыктан Каспий классикалык негизден алганда көл. Европа менен Америка дүйнөдөгү эң чоң көл катары тааныйт. А бирок ал туздуу жана ок эле чоң, тегерегинде өлкөлөр алардын президенттери деңиз деп аташат. Бирок ага так макам берип документке жаза алышкан жок. Бир караганда бул саясатчылардын эмес, географтардын талашчуу маселеси өңдөнөт. Кеп болсо суудагы байлыкта. Чалгын жана болжол маалыматтарга караганда Каспийдин суу алдындагы кыртышында 50 миллиард баррель мунай, 3 триллион куб метрге чукул газ бар. Дүйнөлүк базардагы акыркы баа менен эсептесе бир нече триллион долларлык байлык. Эгер макамы көл деп чечилсе, жээгиндеги 5 өлкө теңме-тең бөлүп алышмак. А эгер деңиз деп чечилсе, ар бир өлкө суу жээктей созулган чек арасынын узундугуна жараша аянталмак. Бул улуттар уюмунун деңиз укугу боюнча документинде бекитилген. 12 августта жээктеги Орусия, Казакстан, Түркмөнстан, Иран жана Азербайжандын президенттери саммитке чогулуп, мунасага келишти. Атайын конвенцияга кол коюшту. Бирок Каспий улуттар уюмунун деңиз эрежеси менен да, көл принциби менен да бөлүнгөн жок. Өзгөчө укуктук статус ыйгарылды. Ага ылайык, суу түбүндөгү жер деңиз эрежеси, ал эми суунун өзү көл эрежеси менен бөлүнмөй болду. Бул иштин жолу гана. Бөлүштүрүү иштери али алдыда, муну Ирандын лидери баса белгиледи. Ушуга жетишүү дагы татаал иш болгонун саммитти өткөрүп жаткан Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев моюнгалды.
Консенсус по статусу моря сложился нелегко и не сразу.
Деңизден статусу боюнча мунасага жетүү оңой жана дароо болгон жок. Сүйлөшүүлөр 20 жылдан узак жүрдү. Баарыбыз аз эмес аракет жасадык. Ошол эле маалда бул оор маселени талкуулоо ынтымак, коңшулук жана өнөктөштүк духунда жүрдү.
Президенттер үчүн башкы маселе чек араларды тактап алуу болгону айкын. Анткени ал ар бир өлкөнүн сууну кенен колдонуусуна жол ачмак. Маселен, Түркмөнстан Каспийдин түбү аркылуу Азербайжанга, андан ары Европага өтчү газ куурун кура албай келген. Суу дагы чек ара такталбагандыктан буга Орусия менен Иран каршы болчу. Эми так бөлүштүрүлгөндөн кийин экономика, карым катнаш жана башка максаттар үчүн кенен иштетүү пландарынан бөлүшүп жатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин күн мурунтан иштелип чыккан стратегиясын ачыкка чыгарды.
Россия принята и реализуется стратегия развития морских портов.
Орусияда Каспий бассейниндеги деңиз портторун 2030 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынып иштеп жатат. Анда Каспийдеги коммуникацияларды комплекстүү жаңылоо жагы аныкталган. Анын ичинде 2025 жылга чейин Каспий аймагында 15-25 миң тонналык жүгү бар кемелерди кабыл ала алчу жаңы порт куруу каралган. Орусиялык портторду глобалдык жана евразиялык транспорттук логистикалык чың жырга кошууга умтулуп атабыз. Жүк жана жүргүнчү ташууда таандаштыкка такаатты жогорулатып, жүктөрдү тейлөөнү эселеп көбөйтсөк дейбиз.
Обрабатываемых грузов.
Каспийдин экономикадан тышкары стратегиялык дагы мааниси зор болуп турат. Конвенцияда Каспийдин акваториясындагылардан башка өлкөлөргө бул деңизге аскерлерин жайгаштырууга тыюу салынды. Бул өз кезегинде Орусия менен Иранга атаандаш батыштын Каспийдеги башка өлкөлөр менен жакындашуусуна бөгөт болмокчу. Али Токтокунов, Азаттык.
Кадырман угарман, эми ушул сааттарга чейинки бүгүнкү кабарлар мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Ооганстандын чыгышында 100 ашуун киши талиптердин колунан каза болду. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш бүгүн жыйынга чогулат. Вашингтонда расалык тең укуктуулукту жактаган жана каршы болгондор акцияга чыкты. Көп кабаттуу үйдөн секирип көңүл ачкан жагдай териштирилет. Кыргызстандагы мектептердин 67% интернет менен камсыздалды. Өзбекстан Тажикстандын түштүгүндөгү Кубоедин районуна 200 орундуу заманбап медициналык комплекс куруп, аны заманбап жабдуулар менен камсыздап берет. Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп жарыялады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит.org. Эми берүүбүздү дүйнөлүк басма сөзгө сереп салуу менен улантабыз. Тулпар көлдө сууга чөккөн баланы чет элдик туристтер куткарууга аракет кылган. Тажикстандын жаш балдарды саясий куугунтукка алууда. Түрк лирасынын куну кетип, Эрдогандын айласын таппай жатат. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Ленин чокусунда жылына бир ирет өтүүчү ат топоздорду чапкан улуттук оюндар көптөгөн туристтерди өзүнө тартаарын, бирок быйыл бул иш чара трагедияга айланганын Евразия.нет басылмасы жазды. 22-июнда күндүз башталган улуттук оюнга баргандар жүздөп саналган. Алайдагы Сары Моголдон анча алыс эмес, Ленин чокусунун жанында алгач меймандарга сый тамак берилип, андан соң топоз жарыш, эреңиш, ат чабыш сыяктуу улуттук оюндар башталган. Дал ушул оюндар башталары менен аны кызыгып көрүп турган элдин көбү тулпар көлдү көздөй чурулдап чуркап калышты. Өспүрүм балдар гүл үнсүзү ойноп жүрүп, арасынан бирөө суудан чыга албай калганы айтылды. Лен чокусун багындырууга келген жөө жана велосипедчен четелдик туристтер да 16 жаштагы баланын өмүрүн сактап калыш үчүн көлгө секиришти. Чакан көл терең болбосо да, деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктикте жайгашкандыктан сууга чумкуу туристтер үчүн өтө кыйын болду. 1 сааттан ашык баланы издегенден кийин үмүтсүз туристтер артка кайтышты. Окуя болгон жерге куткаруучулар эңир киргенде гана араң келишти. Издөө иштери таң аткыча уланып, кийинки күнү өспүрүмдүн сөөгүн алып чыгышты деп жазган Питер Леонар жана Даниль Усманов. Дипломат журналы тажик бийлиги оппозициялык активисттердин балдарына кысым жасап жатканын баяндайт. 4 августта Шабнам Худой Додованын 10 жаштагы кызы Фатима Давлятова Таяни Тайкеси менен дүйшөмбү Алматы каттамындагы учакка отурганы калганда кармалган. Human Rights Watch уюму алар бир нече саат бою суракка алынып, өлкөдөн чыга албай калышканын маалымдады. 24 топ деп аталган саясий кыймылдын мурдагы мүчөсү Шабнам Худой Додова баштаган бир нече адамды 2015 жылдан бери бийлик куугунтукка алып келет. 24 топтун Орусияга качкан айрым мүчөлөрү дайынсыз жоголсо, кээ бири Интерполдун кызыл тизмесине илинип, Европадан башпаник таппай, айрымдары Тажикстандын чекистеринин курмандыгына айланышкан. Ушундан улам Санкт-Петербургда баш калка тапкан Шабнам Европага кетүүнү көздөп Польшага бет алат. Бирок Польша аны чек арадан дароо эле киргизген эмес. Себеби 2015 жылы Европадан саясий башпаник издеген тажикстандыктардын саны 3000 ашып кеткен. 2016 жылы сентябрда Худой Додова Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча 1 жылдык кеңешмесине катышкан. Буга жооп беретинде анын Тажикстанда калган кызы кодулана баштаган. 9 жаштагы Фатиманы мектепте окуучулар чыккынчы деп келекелеп, акыры бул мазактоо күчөп кеткен. Бир ирет Фатиманы үйүнө чейин кубалап барып, ташбаранга алууга аракет кылышкан. Ал арада тажик бийлиги өзү чет жакта качып жүргөн саясий оппозиционерлердин балдары жакындары аркылуу коркутууну токтотпой келет. Узаган жумада дүйнөлүк басма сөздө эң көп талкууланган тема түрк лирасынын куну качканы болду. Financial Times гезити бир жыл ичинде Түркиянын улуттук валютасынын долларга болгон катышы 37% төмөндөгөнүн жазды. Инфляция 15% чыккан. Июнь айындагы президенттик шайлоодо бийлигин чыңдаган Режеп Тайип Эрдоган Лондондогу биржаларга май айында барып, лиранын кубаттуулугун арттыруу аракетин жасаган. Capital Economics тобунун аналитиги Уильям Джексон биржадагы көрсөткүчтөр жогору болгону менен иш жүзүндө түрк лирасынын акыбалы азыркыдан да оор деген ойдо. Айрым аналитиктер Түркия эл аралык валюта корунан жардам алышы керектигин айтышууда. Шайлоодон кийин Эрдоган күйөө баласы Бират Албайракты каржы тармагын жетектеген мамлекеттик маанилүү кызматка дайындаган. Талдоочулар Албайрак сунуштаган экономикалык өнүгүү планы азыркы каржы кризисин чечүүдө эч кандай натыйжа бербейт деп чочулап жатышат. Рэбобанк компаниясынын стратегиялык аналитиги Джейн Фолей Эрдоган каржылык кысымды азайтып, эл аралык уюмдарга ачык экономиканы жаратарына ынанбайм. Эл аралык валюта корунун текшерүүлөрүнө да даяр эмес деген. Себеби Эрдоган бийликке келгенден тартып эле эгемен мамлекет эл аралык валюта коруна көз каранды болбошу керек деп басым жасап келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезеги Азаттыктын Бурулай түрмөгүндө бул жолу ала качкан адам менен жашап калган Наргиза өзүнүн азыркы жашоосу, максаты, үмүтү тууралуу кабарчыбыз Айкерим Акылбекова менен бөлүштү.
Баарын эле алып качууну шылталбойм, бирок кандайдыр бир себеби мен бактысыз болуп калышыма же мындай үй бүлөдө эңге мындай жоопкерчиликсиз болуп калсына мен алып качууну эме кылам да, мындай күнөөлөйм.
Чыкыйып ак көйнөк кийип, бир эмес бир нече тилде эркин сүйлөгөн сулууча келген Наргиза өзүнүн үй бүлөлүк жашоосу тууралуу көбүн катпайт. Буганын жашоосундагы жагымсыз окуя себеп Наргизаны 3 жыл мурда айылдашы ой боюна койбой алып качып кеткен.
Тай айында болчу, туугандар аркылуу бирөөлөр таап ошондо капсынан ошо туугандар аркылуу тааныштык. Бирок мен ошондо бүтүп биринчи жолукканда деле туугандарга деле мен турмушка чыкканга даяр эмесмин. Бирок ошол убакта атиним деле көмөк көрсөтүп, же жардам көрсөтүп, кызыбыз окуйт, тоскоолук болгон жакта мен турмушка чыкканымачы. Апам өзү 31 жашында турмушка чыгыптыр. Аркаманын апам мени эшикке келе берет деди. Билбейм эмне максаты бар болгон го деши ал аркамдан эчкимди. Макул ата энемге эмнеси экендиги милицияга арыз жазып, ушинтип элчилик этип калам деген максатта отурган да. Тилекке каршы ата энем дагы барбай койду.
Наргизаны алга чыккан кезде ал Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринин студенти эле. Экинчи курсун аяктап, окуусун чет өлкөдө улантууну каалап жаткан дилгир кыз үчүн алга качуу көтөрө алгы стресс болгон.
Мен ойлобойт элем да, ушундай болуп турмушка чыгам деп, себеби пландарым, амбициям күчтүү болчу. Мен таптакыр эле каршымын. Ошол алып качып каткан убакта мен ошол абалымды эч бир кызга каалабайт элем. Эч нерсе эмес, сен эмне деп атасың? Бир гана эптеп эле турмуш куруш. Аял өзүн эч качан бактылуу сезбейт экен. Алып качуу жолу менен болгон себеби ал кишини түшүнбөйсүң, эмне ойлотканын билбейсиң.
Наргизаны алып качып алган күйөөсү өзүнүн 12 жаш уулу. Ал адам үйлөнгөнгө чейин Орусияда иштеш экен. Күйөөсү нике кыйылгандан кийин дароо Орусияга кетебиз деген чечимине көнбөй, аны окуусун улантууга макулдаткан. Атүгүн чет элге барып окуп келүүгө да тоскоол болгон эмес.
Чүн той деле калың деле берген жок. Кайрадан ушу мен август айында турмушка чыктым башында. Кайрадан эле эл катары миграция болуп биз Орусияга кетип иштемек экенбиз алардын планындачы. Кайрадан окууга мүмкүнчүлүк берген ошо кайын журтума деле үмлөмөн деле азыр азымын. Сабакка келгенде кадимкидей жолугум бар экен, турмушка чыккан эмесмин, чыгып калып эле үй бүлөнү сезген жокмун да. Мен үй бүлө курдум, мындай кылышым керек, тигиндей кылышым керек, балалуу болушум керек деген бактысызмын деп жашай берсем деле уже өзүм деле мындай тажап калдым. Уже бактылуу болгонго аракет кылдым, турмуштан жеңилбөөгө аракет кылдым. Ошо мен билим алуу менимче мен үчүн мотивация болду окшойт.
Наргиза үй бүлөдө 4 кыздын ортончусу, эжеси да энесинин тилине көнүп бойго жеткенде эле турмушка чыгып кеткен. Бирок көп өтпөй ажырашып баласы менен үйүнө кайтып келген. Наргиз эчесине ажыраша алган жок, бактылуу да боло албай келатат. Чогуу жашаган 3 жылдан бери экөөнүн ортосунда бала төрөй элек.
Турмушка болгон көз карашым ушун бышып калганда, физикалык жактан даяр болгондо чыксам болбойт беле деген ой келди. Бирок көндүм уже айладан жок болчу, арка жок болчу, ажырашып кеткенден деле пайда жок болчу. Бала болгондон кийин балага жакшы тарбия берүүгө өзүм өтө катуу иштеп жатам. Жок азыр болот.
Наргиза ушул тапта Бишкекте мамлекеттик мекемеде иштеп жатат. Бирок өзүнүн эркинен тышкары курулган үй бүлөдөгү орду, келечек жашоосу дагы эле бүдөмүк бойдон турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бизде жаңырып аткан ушундай кызыктуу маектердин видео версиясын YouTube каналыбызга кирип көрсөңүз болот. Ошондой эле алардын баардыгы Азаттык Чекет.org сайтыбызда текст түрүндө дагы терилген. Ал эми азыр илим кабарларына кезек беребиз. Дарактын кабыгы тиги өсүүсүнө жардамдашат. Быйыл Меркурийге илимий сапар башталат. Космостук станцияда ааламда жок суу жасалды. Ушул кабарлардын баары Амирбек Азам уулунун баянында.
Космостук станцияда ааламда жок суук жасалды. Биринчи жолу Бозе-Эйнштейн конденсаты же газдардын булуту космостук мийкиндикте жана гравитация дээрлик нөлгө барабар шартта түзүлдү. Мындай жагдайда жогорку сууктуктагы атомдор абсолюттук тынч абалында болуп, аларга жылуулуктун өзгөрүүсү таасир этпейт. Жана алар түрдүү кванттык кубулуштарды изилдөө үчүн бир кыйла туруктуу платформаны камсыздап берет. Катуу муздатылган атомдордон турган газдардын алдагыдай булуту илимде Бозе-Эйнштейн конденсаты деген ат менен белгилүү. Бозе-Эйнштейн конденсаты материянын абалынын 5-чи түрү деп саналат. Материя ошондой эле газ, суюктук, катуу бөлүкчөлөр жана плазма түрүндө болот. Астронавтар газдардын булутун Cold Atom лаборатория жабдуусунун жардамы менен түзүшкөн. Бул жабдуу эл аралык космостук станцияга 21 майда жеткирилгенин АКШнын космостук агенттиги NASA кабарлады. Cold Atom лабораториясында Бозе-Эйнштейн конденсатын түзүү үчүн рубидин атомдору колдонулган. Алдагы атомдор муздатылганда температура 100 нанокельвинге барабар болгон. Абсолюттук нөл же кельвиндин нөлү -273 градус Цельсияга барабар. Бул мейкиндиктеги орточо температурадан 200 градус Цельсияга муздак. Азыр ааламдагы эң муздак жай бул жер планетасынан 5000 жарык жыл алыстагы Бумеранг тумандуулугу. Ал жердеги температура -272 градус. Дарактын тиги өсүүсүнө кабыгы жардамдашат. Франциялык биологтор өзөктүү дарак менен өткөргөн эксперимент дарактын кабыгы каркас катары кызмат кылып, аны жерге жантайтпай тиги өстүргөнүн көрсөттү. Буга чейин даракка жердин гравитациясын жеңүүгө көмөктөшчү күч анын өзөгүндө топтолгон деп эсептелчү. Франциялык ботаниктер илимий эксперимент үчүн тропикалык дарактардын 9 түрүн тандап алышкан. Бул дарактардын ар биринен изилдөө үчүн 8-ден 12 түпкө чейин алынган. Алар 3 айдан 5 айга чейин өскөндөн кийин береги көчөттөр чопо карапага көчүрүлүп, 45 градуска жантайтып отургузулган. Андан кийин ар дарак жөлөөчкө байлап коюлган жана ушул абалында 90 күн калтырылган. Ошондой
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азамулунун илимий жаңылыктарын уктуңуз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Биздин толкундан алыстан. Бишкекте саат 10:00 Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 13 август, апта башы дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча кытайлык TBEA компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү камакка алынды.
TBEA'нын өкүлү Кыргызстандагы өкүлүнүн азыр ушу камакта отурушу абдан чоң жаңылык болуп атат жана туура эмес деп эсептейм да. Себеп дегенде TBEA өзү чечиш керек, аны Кытай тарап өзү айтыш керек.
Казатомпром компаниясынын экс-президенти шарты катаал делген Семей шаарындагы күчөтүлгөн режимдеги абакка которулду.
Эми Муктар Жайкишев эч убакта соттолом деп ойлогон эмес. Болгондо да мындай узак мөөнөткө камалам деп күткөн эмес.
Бүгүн сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутта калган сөздөрдү айтып беребиз. Алдыда мына ушул жана башка кызыктуу баяндар жана маектерди уга аласыз. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кепкезеги кайрадан Эленора Кечиресов ханым Гүлелкиевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ауганстандын чыгышында 100 ашуун киши талиптердин колунан каза болду. Газни провинциясында Талибан радикалдык кыймылынын согушкерлери менен кагылышууда каза болгондордун 90 ооган аскери жана 13 жай тургундар. 100 ашуун киши жараат алды. Бул тууралуу ооган жана эл аралык маалымат каражаттары жазды. Талиптер арасында жоготуулар боюнча азырынча маалымат айтыла элек. Газни Кабулду Ауганстандын түштүгү менен байланыштырып турган стратегиялык шаар, Рейтерс агенттиги шаарга кол салуу өкмөттүк аскерлер үчүн олуттуу сокку экенин жазды. Ошон менен катар АКШнын Ауганстандагы күчтөрүнүн өкүлү Мартин О'Доннелл Ооган улуттук коргонуу жана коопсуздук күчтөрү өз турумдарын бекем сактап турганын билдирди. Мурдараак Ооганстандын батышында 50 талип өкмөттүн армияга багынып берген. Талиптин бул бөлүгүндө 300 согушкер болгон. 11 августта талиптердин делегациясы Ташкентте дипломаттар менен жолугуп, Ооганстандагы кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча сүйлөшкөнү маалым болгон. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жыйынга чогулат. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган жыйынга Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү катышат. Анда негизинен эки маселе каралат. Биринчиси өлкөнү 2020-40 жылдары туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясын бекитүү, жакынкы 5 жылдагы артыкчылыктуу багыттарды аныктоо. Экинчиси шайлоолор жөнүндө мыйзамдарды жакшыртуу концепциясы талкууланат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн Азаттык радиосуна кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчы катары улуттук кеңештин жыйынына биринчи жолу катышууда. Мамлекет башчы 7 августта Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамын өзгөртүү боюнча жарлыкка кол койгон. Жарлыкка ылайык парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов улуттук кеңештин курамына кошулган, калган курам өзгөрүүсүз калган. Спикер, премьер министр, жогорку соттун төрайымы, жогорку кеңештин фракция башчылары жана башка 25 кишиден турган кеңешке президент Сооронбай Жээнбеков төрагалык кылат. Вашингтонда расалык тең укуктуулукту жактаган жана каршы болгондор акцияга чыкты. Полиция демонстранттар ортосунда кагылыш болуп кетпеш үчүн коопсуздук чараларын күчөттү. Акциянын катышуучуларын полиция гана бөлүп турбаса, жолдон катар басып өтүштү. Бир жыл мурда Вирджиния штатындагы Шарлоттсвилл шаарчасында ак расанын үстөмдүгүн жактаган экстремисттер жана антифашист активисттер кагылыша кеткен эле анда бир аял каза болгон. Жекшембедеги акция ушул окуянын бир жылдыгына байланыштуу уюштурулган. Кыргызстанда көп кабаттуу үйдөн секирип көңүл ачкан жагдай териштирилет. Бишкектин Рыскулов көчөсүндө жайгашкан 12 кабаттуу үйдүн чатырынан секирип көңүл ачкан жагдай териштирилет. Бул тууралуу экологиялык техникалык инспекциянын басма сөз катчысы Анара Мамбеталиева Азаттык радиосуна кабарлады. Буга чейин Бишкек шаарынын тургуну көп кабаттуу имараттын чатырынан эч кандай коопсуздук эрежелери сакталбаган шартта экстремалдык аракеттерди жасап жатканын жазып жана ушул багытта видеону жарыялаган.
Бийик зданиялардын үстүнө чалып жанагындай секирип эме кылганга таптакыр мыйзам жол бербейт, тыюу салынат да, уруксат да берилбейт. Бизде мындай шарт дагы жок да. Тиги курулуп аткан имараттын үстүнө эле оюн уюштуруп ошондой кылып атышкан көрүнүш да бул. Анан ким ошол жерге барып жанагындай эме кыла турган болсо, инспекция тарабынан административдик чара көрүлөт да.
Аталган инспекция бүгүн жаңы курулуп жаткан курулуштарга рейд жасай турганын да билдирди. Кыргызстанда мектептердин 67% интернет менен камсыздалды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Мындан сырткары 2017-2018 окуу жылы үчүн 250 мектепке 1300 ашуун компьютер сатып алынды. Сценарийдик билим берүү системасын өткөрүүнүн алкагында электрондук китепкананы жакшыртуу, башталгыч класстарга кошумча билим берүү платформасын ишке ашыруу боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Соңку 7 айда Кыргызстанда күйүүчү жана майлоочу майдын баасы 9% өстү, ал эми дизелдик отундун баасы 13.5%, бензин 8.5%. Кымбаттаган, бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында айтылат. Июль айында баанын өсүшү Нарын облусунда байкалган. Бул аймакта дизелдик отун дээрлик 20% өскөн. Ошто 7.5% көтөрүлгөн. Өнөр жайын энергетика жана кеңиштетүү мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда күйүүчү май июнь айларында кымбаттаган. Ага Орусияда мунайзат өндүрүмүн дүң баасы кескин жогорулап кеткени себеп болгон. 2018 жылдын январь июнунда республикага 234,000 тонна автоунаа бензини жана 270,000 тоннадан ашык дизелдик отун импортолгон. Өзбекстан Тажикстандын түштүгүндөгү Кубадион районуна 200 орундуу заманбап медициналык комплекс куруп, аны заманбап жабдуулар менен камсыздап берет. Өзбекстандын өкүлдөрү районго келип, клиника курула турган жерди көрүп кетишти. Документтерди даярдоо иштери аяктады. Эми жакынкы убактарда курулуш башталат деп билдиришти район акимчилигинен. Бул оорукананын курулушу Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Душанбеге болгон сапары маалында жактырылган өзбек бийлигинин долбоорлорунун бири болуп эсептелет. Мындан тышкары өзбек тарап Тажикстандын Спитамен районунда 630 окуучуга ылайыкташкан мектеп кура турганын билдирген. Кубадион району Хатлон облусунун түштүгүндө жайгашкан. Ал Ооганстан жана Өзбекстан менен чектешкендиктен аймакта өзбек диаспорасы топтолгон. Касым.
Рахмат кесиптеш. Ханымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктарды азаттык Чекиторг сайтыбыздан да толугураак окуп пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн да регибиз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Кыргызстандын аймагында 13 августта түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо жаан карга айланышы ыктымал. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткөн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жаан кар жаайт. Чүй Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 25-30, Талас жергесинде 23-28, Баткен облусунда 27-32, Ош, Жалабат облустарында 26-31 градус ысыйт экен. Ысык Көлдө анда 20-25, Нарын облусунда 22-27 градус ысыйт. Бишкекте 13 августта батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын табы күндүз 28-30 градуска чейин жетет. Сиз Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча кытайлык TBA компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Мусажан Макелектагы камакка алынганы ачыкка чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бишкек жылуулук электр борборунун жаңыртуу, ага кеткен каражатты депутаттык комиссия иликтеп чыккан жана анда айрым адамдардын аттары аталган. Тиешелүү органдарга укуктук баа берүү тапшырылган. Бул чуу боюнча экс-премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган мурда кийин жооптуу кызматтарда иштеген бир канча адам камалган. Сөз Эленора Бешеме кызында.
Бишкектеги 1-май райондук соту 8-августта Мусажан Макелектин бөгөт чарасын карап, аны тергөө бүткүчү, тактап айтканда 13-октябрга чейин абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы Мусажан Макелек менен кошо экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов, Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана анын орун басары Жолдошбек Назаровдун камоо мөөнөтү узарганын ырастады. Бул макала жазылып жаткан чакта Мусажан Макелектин камалышына байланыштуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет түшүндүрмө берген жок. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын өкүлү, Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Мусажан Макелектин камалганы күтүүсүз болгонун билдирди.
Биринчи болуп атам ал камалганы. Ал жерде кытайлык компаниянын өкүлдөрү жөнүндө бир да сөз жок комиссиянын жыйынтыгында. Мен чеке пикирим боюнча бул жерде Кыргызстандын жеке иши да. Кыргызстан өзүнүн биздин аткан минерлер жасаган да барбы?
Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү социал-демократтар фракциясынын депутаты Аида Касмалиева дагы Мусажан Макелектин камалышын сынга алды. Бул окуянын бүдөмүк жактары көп экенин белгиледи.
Таанышкан документтер боюнча бул EPC контракт болуп атпайбы? Под ключ деген контракт да. Бул деген кытайлар өздөрү ошол контрактты алгандан кийин акчаны дагы кантип каржылаган, кандай техника сатып алган, ремонт иштерин кандай жүргүзгөн, алар баарын өзү көзөмөлдөгөн да. Ошол TBA'дин өкүлү Кыргызстандагы өкүлүнүн азыр ушу камакта отурушу абдан чоң жаңылык болуп атат жана туура эмес деп эсептейм да. Себеп дегенде TBA өзү чечиш керек, аны Кытай тарап өзү айтыш керек. Биз ушундай коррупциялык иштер боюнча же подозрение боюнча биз иликтөө жүргүзүп атабыз, биз өзүбүз жыйынтыгын чыгарып беребиз десе кызматташабыз Кыргызстандын укук коргоо органдары менен десе анда бир жөн. Бул жерде мындай кызыктай ситуация болуп атат.
Быйыл жазында парламентте жылуулук электр борборучусу талкууланып жатканда ошол кездеги өкмөт башчы азыр камакта отурган Сапар Исаков расмий Бээжин мындай талаш талкууларга нааразы экенин билдирген. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги TBA компаниясынын өкүлүнүн камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Эксперт Расул Мүтөлиев козголгон кылмыш иштердин негизинде Мусажан Макелектин иш аракетине дагы укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бардык ошо иштер, ошо мыйзам бузуулар Макелек аркылуу болгон. Камаганга туура деп эсептейм. Өкмөт мүчөлөрү менен, өкмөттүн башчылары менен президентсиз ушул киши иш алып барып жүргөн. Бул депутаттар менен да бул иш алып барган. Эми чындыгында бул баардык ишти Кытайдын компаниянын TBA компаниянын баардык ишин ошо Макелек деген жүргүзүп ошо менен макулдашып ошо баардык мыйзамсыз иштерди ошо аркылуу кеткен. А недегенде бир маалымат бар, недегенде эми бул такталган маалымат, эми Кытайда баягы TBA компаниянын жетекчилери жоопко тартылып атыптыр.
Мусажан Макелек Кытайдагы кыргыздардан чыккан белгилүү окумуштуу Макелек Өмүрбайдын уулу. 2016-жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев датка кемин долбоорун ийгиликтүү бүтүргөн Кыргызстандын энергетиктери менен кытайлык өнөктөштөргө мамлекеттик сыйлыктарды бергенде алардын арасында Мусажан Макелек дагы болгон жана ардак грамота менен сыйланган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев 12-августта куруучулардын кесиптик майрамы менен куттуктап, калкты үй менен камсыздоодо турак жайларды куруунун темпи өскөнүн билдирди. Жия бизнес ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов курулуш тармагындагы оош кыйыштар туурасында Азаттыкка ой бөлүшкөн, маекти ханым Гүл Эликеева уюштурган.
Темирбек мырза, премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев ушул курулушчулардын кесиптик майрамына карата куттуктоосунда калкты үй менен камсыздоодо курулуштун темпи өстү Кыргызстанда деп билдирди да, анан чын эле ушул өсүп атабы?
Эми ачык айтканда өсүү дегенде баягы статистика жакшы көрүнүшү мүмкүн, бирок жалпы сан 2013-жылдагыдай, мисалы үчүн 14-жылдагыдай баягы кризиске чейинки девальвацияга чейинки жылдагыдай болгон жок да. Бүгүнкү күндө дагы эле бир жылына 100 000 квадратка жакын курулуп атпайбы азырчы? Бул курулуп турак жайлар айтпайбыз да. Темп менен өзгөргөн жок, өтөт элечи, өтө эле төмөндөгөн да жок да.
Мисалы ошо 2010-жылы 2014-жылга чейин ушул темп аябай өскөн экен да, курулуш тармагындагы мындай пик болгон деп айтылат. Анан бул эмне ушул деңгээлге жете албай атабыз же бул убакта эмнеси менен айырмаланган?
Эми биринчиден биздин баягы курулуш тармагындагы турак жайлардын өз баасы курамы эмнеден турат дегенде ошол эле курулуш материалдарынан турат. Алардын көбү импортолуп келет Кыргызстангачы. 2015-жылы биз бажы биримдиги ЕЭПке киргенден бери көп материалдар сырттан келгендиги үчүн, ЕЭПтин сырттан келгендиги үчүн алар кымбатка чыкты. Ошондуктан баалар да бияз көтөрүлүп, бирок рынок көтөрө албады ал бааларчы. Экинчиден доллардын дагы наркы десек болот, себеп дегенде ошол 13-14-жылдары доллар билесиздер 44 сом 45 сом эле болчу. Бүгүнкү 69 сомго чыгып баратпайбы? Алан саткан турак жайдын квадрат метринин баары эле доллар өлчөп, доллар эсептеп чыгарышат да. Ошол эки фактор болду менимче эң чоңчу. Анан үчүнчүсү бул биздин Россиядан мигранттардан келип акчалар жылына жашы 2 миллиард аш алсам болсо, акыркы 3-4 жылдан бери ал басылмай иштеп азайып чыкты да, азайып кетти. Себеп дегенде Россиядагы жанагы девальвациясы рубльдин түшүп кеткендигине байланыштуу.
Негизи эле ушул экономиканын өнүгүшүнө курулуш тармагынын салымы кандай? Мисалы ушул тармакты колго алып азыр айтып атпайлыбы, туризмди колго алышыбыз керек, бул артыкчылыктуу багыттардын катарына кириш керек деп, же курулуш тармагы деле ушундай тармактардын катарында айтылып келген да.
Курулуш тармагы бүгүнкү күндө 50%дөн ашып ар кандай башка секторго берүүнү камтыйт да. Бул бир эле биз көрүп аткан көп кабаттуу үйлөр турак жай эмес да, же болбосо бир кабаттуу жеке үйлөр салгандачы. Бул бирде курулуш материалдары бар, кызматтары бар. Кыскасы, бул 50%дөн ашык сектор, майда сектор. Ошол учурда аябай көптөгөн жумушту орду. Мисалы үчүн бир эле 10 кабаттуу турак жай курулуп атканда ошол жерде 300-ге жакын иш иштейт. Сезонуна жараша интернетпен жарышашы. Бирок аларды стимулдоо үчүн бирок ташыныш керек. Курулуш тармагы деген бул жыйынтыкта ошо акчасы болгон кишилер сатып алышпайбы? Ал эми туризм тармагы, башка тармактар бул акча алып келүүчү тармактар да. Ошон үчүн эгер биз ошол туризм тармагын өнүктүрө билсек, башка тармактарды өнүктүрүп Кыргызстанга акча алып келе билсек, анда курулуш тармагына дагы бул чоң түрткү болот да. Курулуш тармагы кайра жандана баштайт. Өнүгүүсүнө баягы өлкө түзүлүштөрү жолдору бул биздин канча жылдан бери айтып келаткан бул уруксат алуу процедуралары да. Ошол жердеги коррупция, ошол жердеги кыйынчылыктар дейли. Уруксат алуу кагазынан баштап өзүңүздөр эсептеңиздер бир көп кабаттуу турак жайдын курулушуна баштаардан мурун аз дегенде 8 ай же 1.5 жылга чейин убакыт керек да кагаз алыш үчүн, уруксат кагазын алыш үчүн. Бул өтө көп убакыт. Ошол учурда акча зарарлашкан да. Ошол жерде анан эле жок ошол түрткү болуп атып, кысым болуп атып бизди ысытчы курулуштарды. Бул жерде бир эле орган эмес, бул жерде аябай көп органдар тиешеси бар. Муниципалдан баштап ошол эле архитектурасы болсун, гострой болсун, же болбосо инженер, техничный инженер службалар дейбиз э, электр энергиясын кошулуусу, кысы бул аябай кайра эле ошол мамлекеттик органдар ичинен дагы көп тармактарды, көп мамлекеттик органдарды камтыган бир эме да сектор. Ошол жактардан биз сурамыз деген жок, постоянно эле дайыма айтыпчы, ушул жактардан жеңилдик бергиле, ушул жактардан эң азынан стимул бергиле бизнес керекчи. Анан дагы бир жолу дейли, курулуш тармагын жандандырууга бул банктарды же болбосо баягы финансы секторду бир аз жандандырыш керек да. Мисалы бүгүнкү күндө биз жалаң гана наличка менен иштетпей эле колунда болгон гана наличкасы менен келип аралашып ошол курулушка долевой строитель болуп дейли, долевой участи болуп дейли, ошого аралашып атышат да. Бирок бүгүнкү күндө бир дагы банк бул секторго кирген эмес да. Бул жаңы курулаткан үйлөрдү айтып атам мен. Ошол секторго балким банктардын аралашып, банктардын кирип иш алып барса анда балким бир аз жанданыш мүмкүн да.
А негизи эле бизде ушул шартка ушинтип аралашуу мүмкүнчүлүгү кандай?
Мындай нерсе бар да, бизде мисалы бизде тилекке каршы банктардын иштөө эрежеси дейли, же болбосо иштөө ыкмалары бул аябай эле консервативдүү десек болот да. Акчам бар, каласаң келгиле, менин шарттарым мыналар, мага залог коесуңар, муну коесуңар, муну коесуңар, кыскасы 6 ай башыңар ооруп анан кийин акча бериши мүмкүн деген мамиле кылышат да. Бирок мисалы үчүн банктан түздөн түз болбосо да, балким бизде мисалы үчүн инвестициялык фонддор, же болбосо венчурный фонд деп коет, ошолор жок да. Капиталга кирип ошол ишкерлерге аралашып акчасын салып ошолор менен тең бөлүшкөн жок да.
Анан ошол эле өкмөт башчы өзүнүн сөзүндө архитектуралык дизайн дагы өзгөрүп өнүгүп атат деп айтты да. Анан ушул жагынан алганда бизде кандай болуп атат? Сапаты, мындай дизайн жагынан өнүгүү өзгөрүү барбы?
Эми ал жактан бар, туура аны туура баалап кетти, бар. Себептени бул конкуренция баягы эле басандаштыкта. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө шаардын кайсы жерине үй салбаңыз, бирок сала турган болсоңуз сиз эң жакшысын салгыңыз келет эмесиге катарычы. Биз колубуздан келишинче фасад жагынан же болбосо баягы дизайн жагынан оңдогон аракет кылабыз. Бирок бул жерде бир нерсени эске алышыбыз керек, биз унутпашыбыз керек да. Биздеги мыйзамдар ошончолук эскерет, мына стиптер 70-жылда жазылган документтер болгонуна байланыштуу. Анан кийин баягы текшерүүчү органдардын дагы тилекке каршы баягы түшүнүгү 80-жылдарга алып кеткенде эле көрүнөт. Себеп дегенде жаңы дизайн, жаңы долбоор менен келчү болсоң ошону кайра биздин мыйзамга ылайыкташтырып, кайра биздин ошол эски советтен алып калган техникалык нормаларга ылайыкташтыруу үчүн адаптация кылдырып атып, кыскасы бул дагы өзүнчө убакыт да. Аны ойлоп кетсин ичкери катарычы, мен андан көрө стандартный эле типовой эле кылып салбаймынбы? Ошон үчүн дагы креативность жок болуп атат да, ачык айткандачы.
Кадырман Угарман сиз же бизнес ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов менен болгон курулуш тармагындагы оош кыйыштар туурасында оюн уктуңуз. Аны канымгүл Эркеева даярдаган. Азыр саат Бишкектен 8:18 өтүп калды. Эми ушул сааттарга чейинки жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Ауганстандын чыгышында 100 киши талиптердин колунан каза болду. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш бүгүн жыйынга чогулат. Көп кабаттуу үйдөн секирип көңүл ачкан жагдай жайлар текшерилет. Кыргызстандагы мектептердин 67% интернет менен камсыздалды. Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп жарыялады. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, кеңирирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан издеп окусаңыз болот. Эми бир үздү коңшу Борбор Азиядагы окуяларга себеп салып улантабыз. Казатомпром компаниясынын экс-президенти Мухтар Жакишев шарты катаал делген Семей шаарындагы күчөтүлгөн режимдеги абакка которулду. Муну анын жактоочулары Бозгундагы казак саясатчысы Мухтар Аблязовго каршы көрсөтмө бербей койгон үчүн жазалоо катары карашууда. 14 жылга соттолгон Мухтар Жакишевди бир катар уюмдар саясий туткун деп да атап жүрүшөт. Кеңирирээк Зайырбек Бактыбаевдин баянында.
Коррупциялык кылмыштар айыбы менен 2009-жылы 21-майда кармалып 14 жылдык абак жазасын өтөп жаткан Каз Атомпром компаниясынын мурунку президенти Мухтар Жакишев Караганды облусунун Даринка аймагындагы түрмөдөн Чыгыш Казакстанга караштуу Семей шаарындагы күчөтүлгөн режимдеги абакка 17 июлда которулду. Бул колониянын аймагында санитардык шаарча жана медициналык түрмө да бар. Бирок абакчайдын өкүлүнүн сөзүнө караганда, Жакишев үчүнчү топтогу майып экенине карабастан абактын ооруканасында да эмес, санитардык шаарчада да эмес, жалпы тартиптеги зонада эле жазасын өтөп жатат. Казакстандык мурдагы аткаминер Мухтар Жакишев абактан абакка биринчи жолу которулуп жаткан жок. Мурда ал Алматы облусундагы Заречный түрмөсү менен Карагандыдагы Даринка абагынын ортосунда ары бери бир канча жолу которулган. Анын кызы Айгерим Жакишеванын айтымында атасы саясий өңүтү бар, иш менен соттолгон.
Его приговорили к 14 годам лишения свободы вследствие двух.
Аны эки жабык соттун жыйынтыгында абсурд жана саясий өңүттөгү иштер боюнча 14 жылга эркинен ажыраткан. Атамдын кан басымы көтөрүлүп турат жана гипертониядан жапа чегип келет. Тиешелүү медициналык жардамсыз анын кесепети өлүмгө да алып келиши мүмкүн. Менин атам Казакстандагы көптөгөн саясий туткундардын бири.
Несмотря на все происходящее, папа очень силен духом, и эта его стойкость вдохновляет нас всех.
Мурдагы сенат депутаты, оппозициялык саясатчы Зауреш Батталова, Жакишевтин табияты катаал, чыгыш Казакстандагы абакка которулганын, анын камак жазасын күчөтүү же оорлотуу деп баалап жатат. Ал муну Жакишевтин 2016-жылы Франциядагы абактан бошоп чыккандан кийин өзүнүн оппозициялык саясий ишмердигин жандандырарын жарыялаган досу Мухтар Абылезовго байланыштуу тергөө күткөндөй маалымат көрсөтмө бербей жатканы менен байланыштырат. Бийлик бузгундагы казак саясатчысы Мухтар Абылезовду экономикалык кылмышкер жана экстремист катары көрсөтүүдөн тышкары аны 2004-жылы кастык менен банкир Эржан Тетишевди өлтүрүүнү уюштурган деп да шек санап жатат. Ошентсе да Жакишевди колониядан колонияга которуунун эч кандай саясий өңүтү жок экенин азаттыктын казак кызматына атын атагысы келбеген түрмө кызматкери билдирди. Буга чейин 15-февралда казакстандык укук коргоочу Бакытжан Терегожина Facebook аркылуу Нурсултан Назарбаевди Мухтар Жакишевге ырайым берүүгө чакырган катка кол топтоо уюштурган. Аны менен катар саясий туткундун 79 жаштагы апасы Раиса Жакишеванын былтыр президенттен уулуна ырайым берүүсүн сураган катын да жарыялаган болчу. Раиса Жакишеванын каты президенттик администрацияга өткөн жылдын 2-октябрында жеткен. Быйыл 26 мартта Казакстандын кечирим берүү комиссиясынын отуруму өтүп, бирок Мухтар Жакишевге карата ырайым берүү маселеси каралган жок. Ал абакта отурган 9 жыл ичинде туугандары, жактоочулары жана эл аралык уюмдар Казакстандын бийлигин саясий туткун деп таанылган Мухтар Жакишевди бошотууга бир канча ирет чакырган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Бир үздүү маданий тема менен улантабыз. Мындан 20 жыл мурун Бишкектин чок ортосунан реставрациялоо үчүн алынып коюлган эл куту монументинин жагдайы кантти? Аталган скульптуралык архитектуралык композиция 1995-жылы коюлуп, аз өтпөй анын айрым бөлүктөрү түстүү металл катары уурдалып кеткени айтылып, калганы кайра калыбына келтирүү үчүн жыйналып алынган. 2 жыл мурун жалпыга маалымдоо каражаттарында эстелик коюлган аймак башка бир жеке фирмага узак мөөнөткө ижарага берилип кеткени тууралуу да сөз жүрүп, кайра орнотулду. Бул тууралуу теманын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Улумуундун өкүлдөрү эскерип ИИОлар ушундай болчу деп кандайдыр бир маалымат менен бөлүшөт го деп ойлогом, бирок тескерисинче
17 жаштагы Нурболот Кыязов эл куту скульптуралык архитектуралык композициясы көркүнө толуп турган учурун сүрөттөн гана көргөн. Мурда эстеликтин постаменттеринде көрүнүктүү ишмерлердин жезден куюлган айкелдери бой керип турган. Азыр шаардыктар анын мулуйган таш секчелерин гана көрүп келет.
Бул монументке көзүм апрель айында чыгып калды. Чыгарайын деп эле чыгына албай жүрөн, анан ушул август айында Facebook баракчама акырын атайын пост жазып ушул монумент арнап чыгаргандан кийин эл аябай кабыл алып кетти. Өзүм да кандай реакцияны күткөн эмесмин. Ичинде өтө көп бөлүшүүлөр болду. Эл өкүлдөрүн айрым эл өкүлдөрү дагы лайк койду. Көптөгөн суроолор келди.
Нурболот өзүнүн ини бул көп кырдуу чоң күрөң таш эстеликтин мааниси эмне экенин сурап калса кантип жооп берерине түшөлүп, бир кезде түстүү металлын сатыш үчүн ата бабаларынын эстеликтерин уурдап кеткен. Өз улутунун тарыхына, басып өткөн жолуна, маданиятына, залкарларына кайдыгер мамиле кылган улуу муун өкүлдөр үчүн уялып турганын айтат. Эл куту монументи 1995-жылы тургузулган. Автору эл баатыры Тургунбай Садыков. Композиция Кыргызстандын тарыхый доорунун 29 коомдук ишмеринин башын бириктирген. Автор бул жумушту 90-жылдары өз каражатына жасап, Манас Миң мааракесине карата мамлекетке белек кылганын, анын айрым бөлүктөрү уурдалып кеткенден улам калгандарында катып коюуга аргасыз болгонун кеп кылды.
Баягы проспект бар эмес беле, тирини проспект эмес, аллея. Ошону реконструкция жасап атканда анан көп кишилер иштеди да жанагы эл кутуда 30га жакын персонаждар бар да анан ошолорду кесип кетишти да беш автордун немесин анан эч ким таппай коюшту карап табылбады анан бирөө болсо эле реставрацияга алып койгонбуз да азыр анан мэрия неме кылып атат эми биз финансировать кылабыз деп айтышып атат.
Тургунбай Садыков ырайымсыздык менен талкаланган, уурдалып кеткен ал беш эстеликти кайра калыбына келтирүү үчүн 3 миллион сом каражат суралып жатканын кошумчалап, бул суроо көп жылдардан бери чечилбей жатканына кейиди. Эл кутуу монументи тууралуу сөз мындан 2 жыл мурун экс президент Алмазбек Атамбаев Жапониядан белек катары алып келген сакура көчөттөрүн тигүү үчүн жер тандоодо да козголгон. Президент башында сакураны тигүүгө жаштар аллеясын, Турусбеков менен Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишиндеги, дал ошол эл кутуу эстелигинин жанындагы жер тилкесин тандаган. Маселенин баары бул жер тилкеси шаар башкармалыгына таандык болбой калып, 2007-жылы жеке менчик колго өтүп кеткени тууралуу сөз чыгып, мунун натыйжасында сакура көчөттөрүн шаардын башка жерине тигүү чечими чыгарылган. Бул багытта маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданий мурастарды сактоо, өнүктүрүү башкармалыгынын баш кадиси Чынарбек Жолдошов төмөнкүдөй маалымат берди.
Бул маселе боюнча биздеги бар маалымат боюнча бул 3-4 жыл мурун бул маселе көтөрүлүп, ошондо билгенбиз. Действительно, туура эле ушул жергиликтүүндө айтканда мэрия тараптан мындай башка 3-жака өткөзүп берген экен, ошонун жанында турган территорияны, айланасында турган. А бул боюнча тиешелүү органдар териштирип, акырына чыгарган болуш керек, ал жерге эч кандай курулуш жүрбөш керек деген биз корутунду бергенбиз.
Жолдошов монументтер калыбына келтирилгенден кийин кайра өз ордуна орнотулат деп ишендирди. Бишкек шаардык башкы архитектура башкармалыгынын басма сөз катчысы Ринат Шамсудинов учурда эл кутуу скульптуралык ансамбли ээлеген 85 соттук аймак эч кимдин менчиги эмес деген. Айкелдер маданий мурастар тизмесине киргендиктен мыйзам чегинде мамлекет тарабынан коргоого алынганын ырастайт. Эл кутуу ансамблинде Жусуп Баласагын, Махмут Кашкари, Атай Огонбаев, Курманжан Датка, Токтогул Сатылганов, Саякбай Каралаев, Жеңи Жок, Барпалы Кулов жана автордун замандаштарынан Аскар Акаев баштаган инсандардын айкелдери болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз эл кутуу монументинин жагдайы тууралуу Зайырбек Ажматовдун баянын уктуңуз. Эми кезек сөз Дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлобек Дүйшеевдин түрмөгүнө назар салыңыз.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөс дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөс деп коет экен. Жөкөөстүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөр да кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет, же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бул кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бир киз кунан бар, кызга бир киз жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт.
Кадырман угарман, сиз Шалебек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Мунун баарын текст түрүндө биз Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү телеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосунун 13-август дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердик пульттан Канат Карымшаков көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.